Spurningar 1. Hvar fæddist Jesú og hvar ólst hann upp? 2. Hverjir voru helstu flokkar gyðinga á dögum Jesú? 3. Hvernig voru Messíasar væntingar meðal gyðinga á dögum Jesú? 4. Hvaða þrjú atriði einkenndu starf Jesú samkvæmt frásögn guðspjallanna? 5. Hver var kjarninn í predikun Jesú? 6. Hvað merkir orðið Biblía? 7. Hver er þunga miðja Biblíunar að skilningi kristinna manna? 8. Hvað felur trú kristinna manna á Guð sem skapara í sér? 9. Hvers vegna skipta dauði og upprisa Jesú svo miklu máli fyrir kristna menn? 10. Hvað eiga kristnir menn við þegar þeir tala heilagan anda? 11. Hver er kjarninn í siðabóðskap kristninar? 12. Hverjir eru megin þættirnir í hefðbundinni messu? 13. Hvers minnast kristnir menn á stórháttíðunum þremur? 14. Hvað merkja litir kirkjuársins? 15. Af hverju varð sunnudagurinn hvíldardagur kristinna manna? 16. Hvað felur kristinn skírn í sér? 17. Hver er munurinn á barnaskírn og fullorðinn skírn? 18. Hvers konar athöfn er heilög kvöldmáltíð? Altarisganga. 19. Hverjar eru helstu kirkjudeildir kristninnar? 20. Hvert er markmiðið með starfi heimsráðs kirkna?